Voksen Dating. En podcast om kærlighed og kildevand på den anden side af den vilde ungdom. Vi er to voksne kvinder i 30'erne, der lever vores bedste liv og længes efter parforholdets ro. Men hvad gør man med datinglivet i 30'erne, når fremtidsplaner, børn, økonomi og eksmænds spøger og bagagen spænder ben? Velkommen til Voksen Dating. Hej Danica.
Hej Claudia.
Og hej Morten Svane.
Hej.
Hej. Åh, det stormer udenfor.
Det gør
og
det.
Vi sidder her i ro og mag og skal snakke endnu en gang om voksendating. Og Morten, vi har glædet os vildt meget til at have dig med.
Jeg har også glædet mig til at komme her.
Ikke bare fordi du er single og mand og dater og bor i København og alt muligt, vi kan relatere til. Men også fordi, at altså, du er faktisk den gæst, vi har haft, som jeg er sådan mest nervøs for at have i studiet. Men, Danica nikker. Mm. Og det kommer vi helt sikkert ind på senere, eller i løbet af den næste stykke tid her. Men Morten, jeg vil lige starte med at komme med lidt facts om dig, og så kan du spæde til, hvis du har mere. Jeg kan blandt andet sige, at du er kendt IT med speciale i sociale medier, det vil sige, at du ved rigtig meget om informationsteknologi. Så er du medforfatter til bogen Slut med Forbudt med Morten Elsø og podcasten af samme navn. Og så har du simpelthen proteinopskrifter.dk i ryggen, som i dag er en bog.
Ja, det er godt nok lang tid siden, apropos vores snak, før vi gik i gang med det gode gamle fitnessdag. Ja.
Men det er derfor, jeg for eksempel kender dig jo.
Så er det derfor? Være,
ja.
Okay. Det er også der, jeg kender dig fra.
Helt ja, det er rigtigt.
Så jeg tænkte, det var ret relevant, fordi der sidder sikkert nogen, der også kan huske de gode gamle proteinopskriftsdage. Ja. Nå, så har du podcasten, nu snakker vi om det, som ikke, I har ikke nye optag i dag lige nu, men der er vanvittigt mange gode afsnit, man kan dykke ned i. Tre mænd, der snakker om følelser og kærlighed, og også dating og altså alt muligt, hvad der rører sig.
Dating var udgangspunktet.
Præcis. Ja. Og så kan man følge med på din Instagram, Morten Svane, hvor at, man kan simpelthen følge med i din gøren og laden som fotograf og filmskaber og generelt bare selvstændig mand med sindssygt høj sans for æstetik, har jeg rost dig for. Og grunden til, at du sidder her, ud af mange grunde, det er jo, at du har lagt en reel på Instagram, der hedder 5 grunde til, at vores datingkultur gør dig ulykkelig. Og der snakker du om at lede og søge efter det ekstraordinære. Mm. Og Danica, den deler du. Ja. Og så går jeg ind og ser den, og så er jeg bare helt færdig. Mm. Og så sender jeg en masse grædesmiley til dig, Morten. Og så sådan i kommentarfeltet, og så skriver du faktisk, jeg må faktisk indrømme, Claudia. Det var på baggrund af jeres voksendating-afsnit forleden, at jeg kom til at tænke på den her reel. Fordi der siger du, at du søger det ekstraordinære, og så... Altså, vi har fået lov at putte lydklippet ind her for din reel, så man lige kan høre, hvorfor vi begge to, Danica og jeg, sad med åben mund og polyper.
Vi føler os begge to meget ramt på nogle af tingene.
Og provokeret. Altså,
provokeret, men alligevel på en måde sådan, gud, det er jo det, jeg gør, eller du gør, eller mange af os gør. Og det er derfor, det måske aldrig ender sådan helt lykkeligt.
Ja, sandheden kan være hård at høre.
Det kan den.
Så lad os lige afspille den.
5 grunde til, at vores datingkultur gør dig ulykkelig. Vi leder hele tiden efter det bedste, noget ekstraordinært, og i den jagt, der går vi forbi det, der er godt. Som psykologen Barry Swartz siger, så forsøger at overbevise dig selv om, at det er noget pjat, at kun det bedste er godt nok. Når noget er godt nok, så er det godt nok. Man kan aldrig blive tilfreds, hvis man altid jagter det bedste. Vi har for mange valgmuligheder. Der er et utal af apps, og derfor også et utal af mennesker at vælge imellem. Men er det ikke en god ting? Nej, for der findes det fænomen, der hedder paradox of choice. Og det er, som mange af jer sikkert kender, at for mange muligheder kan føre til beslutningslammelse og faktisk mindre tilfredshed, når man så endelig vælger noget. Man bliver begrænset af friheden, og deri ligger paradokset. Jo flere valgmuligheder, jo mere begrænsning. Vi har galopperende datingfomo. Netop fordi vi ikke kan beslutte os, så holder vi kronisk alle vores muligheder åbne og committer os ikke til noget. For hvad nu, hvis der venter noget bedre lige om hjørnet? Vi kan ikke engang beslutte os for, hvilken film vi skal se på Netflix, så hvordan skal vi committe os til et forhold? Moderne datingkultur gør os følelsesløse og ligeglade. Kønsforsker og antropolog Christian Groh siger, at vi ikke søger at møde den hele person, men kun en oplevelse, et quick fix, et pseudo-romantisk fatamorgana. Der er opstået det, han kalder for en low effort, low impact datingkultur med hurtige matches, hurtige møder og hurtige knald. Vi glemmer langsomheden, indsatsen og umagen, men det er faktisk den, der binder os sammen. Vi vil have en sikker investering, men den findes ikke. At ture at elske, er at ture at være sårbar. Der er ingen garanti at lide, men du kan dog være sikker på én ting. Hvis du intet satser, så vinder du heller ikke noget.
Ja, så Morten, velkommen til.
Tak.
Vi starter altid afsnittet med en datingstatus, så Danica, inden vi går videre til Morten, vil du så ikke lige fortælle, hvad er din datingstatus siden sidst?
Det vil jeg rigtig gerne. Jeg følte, at i sidste afsnit, der fyldte det ret meget. Jeg skulle tage stilling til nogle ting, og på forhånd ligesom Det var det der med, så havde jeg taget et valg, så trak jeg land igen, og så blev jeg alligevel taget det valg af sig selv, og status er, at vi faktisk aldrig har snakket sammen siden. Så det var jo det rigtige valg, jeg tog.
Okay, så det er over en uge nu, hvor der bare har været silent.
Ja, og så ja. Derfor så var det jo 100% det rigtige, og min mavefornemmelse lyver jo ikke, og Nej. Det kunne jeg jo mærke, at det var det rigtige. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det bare er løbet ud af sandet, i sandet på den måde. Så jeg kan godt lide en god afslutning. Men det er ikke altid, man får en god afslutning. Nogle gange så er stillheden en afslutning. Giver det mening?
Okay. Ja, hvad konstituerer en god afslutning for dig?
Jamen altså, at man sådan ligesom lige sådan skriver sådan, ha' det godt, eller...
Okay.
Men du ved sådan...
So long.
Ja, men jeg ønsker dig alt det bedste, sådan noget pis.
Ja, og det er jo i bund og grund fuldstændig ligegyldigt. Men det er bare sådan det, jeg kan godt lide sådan...
Jamen, det er rart at skilles på ordentligt.
Ja, sådan lige sat et punkt. Ja. Nu er det sådan, stillhed er sådan et nå, men jeg er faktisk, det har jeg fundet fred i, at stillheden kan faktisk også være en rigtig fin afslutning. Der er jo ikke fordi, der er ikke nogen, der er sure. Altså, jeg er i hvert fald ikke sur. Jeg bliver ikke nag, og jeg prøver ikke at fokusere på fortiden og minderen. Det kan jeg godt sådan have tendens til at dvæle ved alt det gode, og jeg savner det. Men det forsøger jeg ikke at gøre her nu, og i kraft af vores sidste afsnit, hvor du også talte meget om det der med at lukke dørene og få ligesom sluttet det, det har jeg faktisk været rigtig god til den her gang. Det er ikke normalt, så kan jeg godt stadigvæk hat på Instagram, vi ser hinandens stories, du ved. Mm. Den ligger sådan lidt og ulmer lidt, og kan gøre det i rigtig mange måneder, og så er det svært at komme videre, og der var jeg bare sådan, og det er ikke igen, det kommer ikke fra et dårligt sted, jeg er simpelthen nødt til at fjerne mig fra det, jeg er nødt til at fjerne nogen, som følger mig, jeg er nødt til at unfollow, jeg er nødt til at slette ting, beskeder, telefonnummer, altså alt skal væk.
Virkelig lukke døren.
Ja, alt skal væk, før jeg kan komme videre, og det, så er det jo, jeg har stadig ikke minderne i hovedet, men sådan, jeg skal ikke have det sådan fysisk på min telefon, hvor det lige popper op med nogle minder, og gud ja, og sådan noget. Mm. Det er slut med det, fordi ellers så kan jeg dvæle ved de sidste 7 mænd, og aldrig sådan 100% komme videre, og det er jeg simpelthen nødt til. Og det er også fordi, at den sidste uge, siden vi optog sidst, har nok været den hårdeste i mit liv, siden jeg blev skilt. Og det er ikke noget at gøre med italieneren. Det er faktisk det mindste problem, der har været. Men der har været rigtig mange ting i privatlivet, og det er også noget, vi har talt om. Og der er rigtig mange ting, jeg aldrig nogensinde kan komme til at fortælle i voksendating. Det er bare for at sige, at en skilsmisse et år efter kan stadig være sindssygt hårdt at være i.
Og det er kompliceret.
Og kompliceret. Og jeg er virkelig blevet testet for mange ting, og jeg har virkelig skulle arbejde. Jeg har sådan noget med retfærdighed, at jeg føler mig uretfærdigt behandlet af forskellige mennesker i mit liv. Men det er en kontrolting, og jeg har jo ikke kontrol over, hvordan andre behandler mig, eller hvad der sker, og udefrakommende ting, og det er sygt hårdt at skulle acceptere.
Mm.
Og jeg har virkelig grædt meget den sidste uge.
Yeah.
Jeg får det også dårligt nu.
Yeah.
Fordi hold kæft, det er hårdt.
Yeah.
Og skulle finde, sådan.
Ja. Og hele det der med at være alene, og kun have sig selv.
Mm.
Fordi i bund og grund, så er det mig selv. Jeg skal kunne være der for, og jeg kan ikke regne med andre mennesker, eller hvad de skal gøre for at gøre mig glad, fordi de er jo mennesker, og de gør jo det, der føles rigtigt for dem. Så det var, ja, det har virkelig været en prøvelse den sidste uge. Sådan virkelig udefrakommende ting, og jeg tænker, jeg føler, jeg har været med i en virkelig dårlig film.
Ja. Samtidig med, at du har 2 dejlige børn, du også skal passe på
og tage. Og jeg har det helt klart bedst, når jeg har dem i den uge, fordi så er jeg fokus på dem, og jeg skal ikke koncentrere mig om alle de her mennesker.
Mm-hmm.
Og jeg kan ikke overskue mere drama i mit liv, og det er også derfor, jeg har været nødt til at skære den sidste, altså italieneren fra, fordi det var endnu mere drama i mit liv, og jeg er nødt til at skære bare, folk skal bare væk. Og den sidste før ham røg også på Instagram, altså der er mange, der skulle bare væk fra mit liv, så jeg kun kan kigge fremad, og kun have fokus for mig selv, og det jeg selv har kontrol over. Det er utroligt lidt, vi har kontrol over i vores liv, men det jeg har, det er det, jeg skal have fokus for, resten, det og så, ja, ting er unfair, og det stopper det jo ikke med at være. Det skal jeg bare være okay med, og så finde fred i det.
Yeah.
Så jeg ved overhovedet ikke, om det var en datingstatus, der gav mening. Så det korte af det lange er, at jeg...
Det var en livsstatus.
Livsstatus har fokus på mig selv, ser fremad, og skal have en periode. Jeg har virkelig brug for en periode, hvor det kun handler om de projekter, jeg har gang i, og mine børn, og være okay med ikke at være afhængig af andre menneskers ord og bekræftelse, og... Ja, for det stjæler igen, apropos det med Tinder eller terapi, det stjæler simpelthen, altså jeg er simpelthen nødt til at gøre det her arbejde nu, ellers så får jeg det aldrig 100% godt i de her datingrelationer, det tror jeg ikke på.
Wow, jeg sender dig flyvekys.
Nå, tak. Så det bliver da pludselig meget sårbart, så lad os hoppe videre til dig, Claudia, med din datingstatus.
Må jeg godt bare lige rose dig først, fordi jeg sad og hæppede på det her sidste episode, hvor
gjorde du
fortalte, ja, det gør, fordi Nu har jeg siddet og lyttet med, og jeg tænkte, altså sådan de der, den indsigt, du havde fået omkring, at det måske ikke duede så godt, at du datede meget unge mænd. Mm-hmm. Og det kan jeg kan godt relatere til det, fordi jeg har også datet yngre, men man løber ind i de der problemer der hver eneste gang, som du også fortalte om. Og jeg har igennem flere episoder tænkt, hvorfor blev du ved med at gå tilbage dertil? Men så kunne ligesom sidste gang, så lavede du et eller andet opgør med alt det der.
Det gjorde
jeg. Og det er måske nogle efterdønninger, der kommer nu også, ikke? Og så lyder det som, det ramler sammen med en masse andre ting. Men ja.
Ej, det er jeg virkelig glad for, at du siger, fordi det har virkelig taget mange afsnit før. Jeg ved det jo godt inderst inden, men det har været en måde at flygte fra virkelighedens problemer. Ja. Det er nemt med de unge, det er hyggeligt, det er sjovt, alt kan lade sig gøre, lige indtil det ikke kan, og så skal du igennem det pis igen og igen og igen.
Man ved godt ubevidst, at der har en udløbsdato, og det har jeg også godt vidst nogle gange, fordi der er bare noget, man er ret langt fra hinanden, og jeg kan kun forestille mig, at man er endnu længere fra hinanden, hvis man også har børn med i spillet, fordi det vil uundgåeligt blive en snak på et tidspunkt.
Præcis.
Ja.
Så. Ja. Oh, tak skal du have. Det varmer.
Nå, min datingstatus, den er jo, at jeg fik lukket en masse døre sidst, som jeg fortalte om. Og en af de døre, jeg lukkede, det var jo det var løberen. Og så tager jeg få dage efter på smukfest.
Oh, nej.
Og jeg siger bare, at alle de mennesker, der findes i den bøgeskov, så løber jeg selvfølgelig ind i løberen.
Altså løb du det så?
Nej, simpelthen. Jeg stod op i Aperolbaren og havde en gedin shotsbrændert kørende. Sammen med Podat, som er vores podcastbureau, så det var vildt hyggeligt, og vi havde det bare mega fedt, fordi det har man på smukfest. Og så står løberen 2 meter fra mig, og jeg nåede at tænke, åh, for satan, hvordan kommer jeg væk? Men altså, der havde vi fået en kontakt, så jeg gik selvfølgelig bare hen og krammede ham og sagde hej, og hilste på dem, han var sammen med, og så sagde jeg, ha' en vildt god festival, og så fjernede jeg mig. Så det var sådan lidt, nu havde jeg lige lukket døren, kan vi ikke sådan. Og jeg, der er jo ingen følelser, der er ikke, altså på den måde sådan, bare han vil have mig tilbage, eller altså sådan, jeg vil ikke have ham, så det er slet ikke noget med det, men det er bare sådan, jeg synes lige, jeg havde været sej og sige sådan, hej, og så stod han der 2 meter fra mig.
2 dage efter.
Ja, præcis. Nå, så ved skæbnen, at jeg derfra er på Rollbaren, der bevæger vi os ned til Benjamin Hav-koncert, og der ender jeg så bogstaveligt talt 2 meter fra min ekskærestes halvdelen af hans vennegruppe.
Oh, nej.
Som selvfølgelig skal stå der og drikke shots sammen med os til koncerten. Så jeg blev virkelig sådan udfordret på
fortid.
Ja, på fortid. Og sådan, jeg troede, der var nogle døre, der var lukket. Sådan, det er de jo også. Men man gider det bare ikke. Vel? Men altså, de fik alle sammen en krammer, og det er jo ikke dem og jeg, der er ekskærester. Så der er som sådan overhovedet ikke noget bad feeling, tænker jeg. Men det er bare, når man står der, og promillen er høj, og man prøver at have du ved, en god tid, så er der bare nogle mennesker, der på en eller anden måde, sådan, det går lige lidt i maven, lige nogle sekunder, ikke? Det tror jeg, vi alle sammen kender, at sådan, det orker jeg bare ikke lige det der.
Ja, det er mere påmindelsen for mig, det sådan, det. Om det der var.
Lige op i ansigtet.
Ja.
Ja. Så de fik også en krammer, og hvordan går det? Og så sagde jeg, det ved I jo godt, hold nu op, så jeg ved da godt, I snakker om det. Og sådan, nej, og sådan, ja, det er godt. Nå, men jeg er egentlig bare der, hvor at jeg fik en masse kindkys af en masse unge mennesker på smukfest, altså unge fyre, og jeg tænkte så meget på dig, Danica. Jeg tænkte sådan, nu har jeg overtaget det unge segment, men det har jeg selvfølgelig ikke. Og jeg mødte en masse følgere og en masse lyttere, og jeg fik så meget kærlighed, Danica. Jeg håber bare sådan, du kan tage med næste år.
Det gør
fordi,
jeg 100%.
Er du sindssyg, hvor var det bare en vild oplevelse. Og der møder jeg blandt andet en kvindelig følger, som har fulgt mig længe, og hun hiver mig hen til sig og siger, dej, det er bare fantastisk. Og så lige ved siden af, så står der en ung fyr, og han siger, nå, det er dig på Instagram. Og så siger jeg sådan, ej, stop nu. Altså, du følger jo ikke mig. Så siger han, jo, og jeg har også skrevet til dig. Ej. Så jeg sådan, ej, hold nu op.
Har du ghostet ham?
Ja, nej. Og jeg tænkte, jo, nej, men jeg havde sagt, han var virkelig ung. Så jeg tænkte, selvfølgelig har jeg ikke skrevet med ham. Altså sådan, hvad? Nå. Og så står vi lidt og snakker, og jeg er jo bare klar over det og svinger med håret. Og ej! Og så siger han, så vis mig din Instagram. Og så siger han, nej. Så siger han, hvad hedder jeg på Instagram? Så siger han, ej, det er noget med Claudia. Så siger jeg, ej, hold nu op. Og så siger jeg, vis mig din telefon. Og der kan jeg så se, der er en pige på hans homescreen der på telefonen. Og det tænker jeg ikke lige mere over der. Så går han ind i sin indbakke og finder mig. Og så kan jeg se, at han har faktisk skrevet. Og så siger jeg sådan, nå, hvorfor følger du så ikke med mere? Jamen, du svarede ikke eller et eller andet. Og så lægger jeg 2 og 2 sammen, så siger jeg, eller også var det, fordi du fik en kæreste? Nej, det var bestemt ikke noget med det. Og så fik han en krammer, og så siger han, jeg synes bare, du er fantastisk, jeg elsker din profil og sådan noget, men held og lykke. Og det var bare sådan, det var virkelig, virkelig, virkelig sjovt at møde altså virkeligheden bag Instagram og voksendating. Altså, det var virkelig, virkelig en god oplevelse.
Må jeg høre, hvad var det, han skrev den besked?
Jamen, det var sådan noget, du ved, han har prøvet sådan lidt at tjekke ind, og ej, kender, og altså sådan, så man sådan på bagkant godt kan se, når han prøvede faktisk at komme i kontakt med mig. Altså,
nok, klokken 2 om natten.
Ja, præcis. Ej, det kender jeg godt, det der. Eller ej, så skulle du prøve at bo her, hvor jeg bor. Der er der også sådan og sådan. Og, altså, det, ja, så det var lidt sjovt at scrolle de der beskeder, der så kom hjem i civilisationen igen, ikke?
Sikke en festival.
Ja, det var virkelig, virkelig sjovt, og så fik jeg en masse kindkys, så det var vildt hyggeligt.
Lige det, du havde brug for oven på sidste uges afsnit, præcis. Hvor vi var lidt nede, ikke?
Jo, præcis. Så jeg er stadig der, hvor jeg er opsat på lige at finde mit eget låg igen, og, fordi jeg tror på, at kasser med låg, de kan tiltrække andre kasser med låg.
Ja.
Nu snakker jeg ligesom i metaforer. så vi ikke går rundt og dater en masse hullede kasser, som mangler gaffatape. Så det er min datingstatus.
God plan.
Ja, tak. Morten, hvad er din datingstatus?
Den er kort og godt, at jeg er single. ja, jeg ved sgu ikke meget mere, der er at sige til det, end andet end altså sådan, der ikke...
Dater du?
Ja, for mig der er der sådan noget, der bølger op og ned. Det kan jeg også høre, det er for jer. Jeg tror, de fleste kender til den her sådan dating-fatig. Altså, man simpelthen bliver udmattet af at date. Og det gør jeg også rigtig meget perioder, fordi... Jeg er ikke god til small talk, den slags ting, så jeg investerer mig ret meget i sådan snakkende med folk, når jeg dater, og det gør også, at sådan, ja, det tager lidt hver gang, og det er ligesom, hvis du har mange af dem i rap, du ved, og det tager lidt hver gang, så til sidst så er der ikke så meget tilbage.
Livshistorierne.
Ja, livshistorierne, præcis. Men også bare, jeg ved, jeg får, ja, der er åbenbart et eller andet i den måde, jeg går på dates på, der tit gør, at vi er nået i nogle meget lange personlige snakke. Så det er også sådan nogle gange noget, man lige skal forholde sig ret meget til. Med mindre man selvfølgelig bare er en idiot og ikke hører efter og sådan noget. Ikke? Men altså sådan, hvis man går ind i det der, så tager det også bare en del. Så ender jeg sådan i en... Det ligesom, så går jeg på nogle dates, og så hvis det ikke lykkes, så bliver jeg træt, og så holder jeg op med at date i et stykke tid, og så når jeg begynder at få energi igen, så gør jeg det igen. Det er sådan, det går op i bølger. Jeg ved ikke, om I kender det.
Jo. Nu det gør vi. Er det så online dating, eller er det i virkeligheden, er det en god blanding? Hvordan foregår det?
Jamen, jeg er lidt misundelig på jeres, hvor mange sådan hits, I har i virkeligheden. Når jeg hører jer, at vi sådan får telefonnummer stukket i hånden, og jeg ved
sådan ikke.
Jeg tror også, det er en kvindeting. Selvom jeg også er blevet antastet lidt forskellige steder, sådan noget, men jeg tror, kvinder er lidt mere tilbageholdende. Også fordi der er stadigvæk den her klassiske initiativbyrde, der er hos mænd i forhold til dating, rigtig ofte i hvert fald. Ja, det er nok mest online, og som de fleste andre, så har jeg ret dårlige erfaringer med det. Men jeg kender altså også en del, som har gode erfaringer med det, yeah. Så jeg ved, at det sagtens kan lykkes. Men jeg tror, problemet er, at alle er lidt på de der apps der, og ingen rigtig lægger en indsats i det. Jeg tror faktisk også, I var lidt inde på det her sidste gang, det der med, at man måske bare er der for valideringen eller for bekræftelsen.
Ja, yeah. Tinder eller terapi. Ja, det var det, vi
ja præcis.
Det.
Ja. Altså, hvis alle er det... så er der ikke rigtig nogen, der rigtig gider. Og det er min fornemmelse, at der faktisk er rigtig, rigtig mange, som er der, specielt på Tinder, fordi det er alle andre. Og der er ikke rigtig nogen, der sådan helt overgår at tage det skridtet videre fra det der match der. Fordi nogle gange så er matchet i sig selv lige nok et endorfin spike til, at vi har fået tilfredsstillet det, vi nu engang havde behov for, og så kommer man ikke rigtig videre end
det. Det
tror jeg, de fleste kender. Mm. Og det, ja, så man, skal, jeg tror, man bliver nødt til sådan at være ret målrettet, når man bruger de der altså dating-apps der, og ligesom insistere på, at jeg skal ikke bare bruge det til at få et match, og så ligger den død der. Jeg vil faktisk committe mig til at skrive til den person, og ret hurtigt finde ud af, kan vi mødes, kan vi ikke mødes, hvis det ikke er så... skråt det match og så videre til den næste. Ikke?
Mm.
Og nogle gange, så netop også fordi folk de har så svært ved at committe sig til de der ting, så bliver det sådan noget, at det trækker lidt ud, hvor folk kommer med dårlige undskyldninger og sådan noget i forhold til, hvornår de kan og ikke kan, eller det bliver bare sådan noget flydende noget. Ikke?
Mm.
Ja, og der tror jeg, at man gør sig selv og alle andre en tjeneste, hvis man bare sådan rimelig hurtigt, hvis man kan mærke, at det begynder at blive sådan noget, kan vi ikke lige snakkes om 4 dage, så kan jeg lige se på det, bare sådan, nej, videre derfra. Mm. Vær sådan lidt
content.
Ja. Fordi hvis folk ikke kommer tilbage til dig med en dato, når du lige har foreslået en, og siger, nej, men det kan jeg ikke, og så bare siger, vi kan lige snakkes med nogle dage, så det er sådan en no-go for mig, det, så ved man allerede, så er der ikke, så er der ikke nok initiativ til, at det kommer til at blive til noget, i 90% af tilfældene.
Mm.
Og så er der Instagram jo, som jo er lidt sådan en skjult dating-platform på nogle punkter. Jeg kan også høre, at I begge to er blevet kontaktet. Lidt forskelligt, så det er jo også sådan lidt, det er jo lidt et sted, folk også bruger, til at flirte og så den slags ting.
Det var jo faktisk derfor, jeg startede min Instagram lige her i mellemtiden. Det var jo en tanke om, nu gider jeg ikke gøre mig umage på Tinder og sådan noget.
Ja, ja, ja.
Men hvis jeg nu viser, hvem jeg er på Instagram, så må der da være mænd, der ligesom siger, okay, jeg slider lige ind i DM.
Ja.
Og så skete der alt muligt andet, ikke? Så sidder vi her i dag halvandet år efter. Men,
ja. Ja. Men jeg synes faktisk, det er et bedre udgangspunkt. Og jeg kender også mange kvinder, som siger, at de faktisk bedre kan lide at, ligesom at tage det over på Instagram, fordi man får et bedre indblik i, hvem personen er som regel, end på Tinder.
100.
Altså, jeg har heller ikke særlig meget stående på Tinder, fordi jeg synes, profiltekster på dating-apps er enormt akavet. Det er meget svært at gøre dem gode.
Ja.
Altså, enten bliver det lidt for meget, eller så bliver det lidt for let, eller sådan, du ved, jeg er rimelig komfortabel med at udtrykke mig, men af en eller anden årsag, så har jeg svært ved at finde ud af, hvad jeg skal skrive på de der skide dating-apps der. Men ja, altså, jeg tror, faktisk de sidste, i hvert fald, to forhold, jeg har haft, er startet med snakker på Instagram.
Okay.
Kom effektivt, okay.
Ja, det er sådan, altså du var faktisk, de sidste to forhold er nogen, altså, de er kommet ud af Instagram.
Ja.
Okay.
Ja.
Hvor længe har de så varet?
De har varet, hvad er så, 2 år?
Hold da, hvor gammel er du, Morten?
Jeg er gammel, ja. 37.
Det må du ikke sige, det er Danica
også. Ja.
Nå, okay,
ja.
Fedt.
Ja, så det kan godt, det kan sagtens lykkes på Instagram, altså. Men jeg vil sige, det sjove er, at jeg har aldrig haft noget, som er blevet til noget langvarigt med det der bare sådan slide ind og sige, vil du med på en date på Instagram? Det har altid været noget, der har startet i sådan en organisk snak, hvor man ligesom lige så stille har lært hinanden at kende. Altså du ved, formålet har ikke været at kontakte hinanden og sige, hey, vil du med på date?
Mm.
Det har været, hey, jeg har set det her, du har skrevet, eller gjort det her, eller jeg kan godt lide det her, eller hvad det nu kan være. Og det samme omvendt, og så begynder man at snakke, og så udvikler snakken sig derfra. Og så finder man ud af, der kunne måske godt være noget.
Ja, Bachelorette-drengene, de snakkede om det her med at få en ansøgning ind i en bakken, hvor det er sådan, jeg kan godt lide hunde, og jeg elsker solnedgang og sådan noget. Og det tænder du ikke så meget på i forhold til mere at have en snak om, gud, det her billede, du har taget, hvor er det dog bedårende, eller?
Jeg har sågar fået en video ansøgning.
Wow.
Ja. Det er vildt nok.
Okay, det er da også modigt.
Altså, ja, jeg synes, det var mega fedt gjort. Det var ikke lige noget for mig, men jeg synes, det var sejt gjort. Altså sådan, det havde jeg sgu ikke selv gjort, må jeg nok indrømme, men jeg synes, det var fedt, at hun turde gøre det. Mm. Altså man skal altid hver eneste gang, der er nogen, der kontakter os, selvom man måske synes, det de skriver nogle gange er lidt latterligt, eller hvad det nu kunne være, fordi det, nogle gange er der nogen, der skriver nogle spøjse ting.
Yeah.
Så vil jeg altid anerkende, at jeg synes, det er fedt, at de har rækket ud, fordi jeg ved, det kræver mod.
Mm.
Altså, specielt, som jeg sagde før, mænd har den der klassiske initiativbyrde. Altså, vi har skulle lære fra, lige siden vi blev interesseret i piger, at hvis vi ikke tog initiativ, så skete der ikke en skid. Men mindre, at du var exceptionelt godt, sammensat, altså virkelig var pæn eller på en eller anden måde, ikke? Så har man ligesom skulle lære afvisning efter afvisning efter afvisning og tage initiativ igen og igen og igen og igen. Og jeg tror nogle gange, der er nogle kvinder, der glemmer den del, fordi de er vant, som I siger, sådan, I er vant til at blive, altså det der med at blive kontaktet i virkeligheden. Jeg har sgu ikke fået stukket særlig mange telefonnummer i hånden, men det har I.
Jeg har også, som jeg har været typen, der har gjort det. Altså hvis jeg ser noget, jeg godt kan lide, så vil jeg ikke lade den chance passere.
Og så hvor mange afvisninger er der så fået der?
Nul.
Ja, der kan du bare sige. Ja.
Der har måske lige, om du heller ikke gjort det så meget, men de få gange, og det er jo faktisk nogle af dem, jeg har datet, både hotelmanageren og jokeren, det var mig, der har opsøgt dem.
Mm.
Ellers så var det ikke blevet til noget.
Nej.
Jeg fik jo Samsøs, Mr. Samsøs nummer, og det blev til en afvisning. Altså han gav mig sit nummer, og så takkede jeg nej.
Ja, så afviste ham. Ja.
Men stadigvæk total anerkendelse og skrev, hvor du sej og modig.
Jeg synes, det var en rigtig ordentlig besked.
Ja.
Det er ikke fordi, jeg sidder og siger, at det er vildt hårdt, for mænd har det så hårdt, og vi har ikke haft nogen privilegier i vores liv og sådan noget, fordi vi har tonsvis. Men lige når det kommer det, der dækkerområde, har det historisk set været en asymmetri i forhold til, at mænd har den initiativbyrde.
Men får du så lyst til at kaste op nu, når jeg siger, at jeg synes, at det klæder jer at have den initiativbyrde?
Lidt.
Ledende spørgsmål.
Ja, lidt, fordi jeg synes, jeg synes et eller andet sted, det er en lille smule latterligt, at hvis man står og kigger på en, og synes, han ser sød ud, eller hvad det nu kan være, og har lyst til at have kontakt med vedkommende, at man så ikke tager den kontakt, fordi man venter på, at han skal kontakte dig.
Mm.
Og den har jeg prøvet mange gange. Jeg har prøvet mange gange, hvor jeg så har for eksempel kontaktet nogen, eller et eller andet, så du ved, når vi lærte hinanden bedre kendt, så hvorfor er det så lang tid om det? Jeg er stor, du ved, synes du er så sød, eller hvad, så hvorfor kom du så ikke hen til mig?
Mm.
Hvorfor skulle det være mig, der kom hen til dig?
Yeah.
Det kan jeg godt blive en lille smule provokeret af. Men jeg synes heldigvis, jeg kan se nu, nu sidder vi her, tre gamle mennesker, ikke? At den yngre generation...
Du er rigtig nok, Claudia.
Jeg er faktisk yngre end jer, så hvis I lige...
Vi skal huske, kvinder er ligesom 100 år, så de tæller jo...
Morten, hvis du skal blive i studiet, så skal du lige...
Ja, ja, mænd har lidt længere tid at løbe på det, ikke?
Så.
Ja, men den yngre generation lader til at være en del bedre til at gøre det der. Mm. Altså til at tage kontakt. Hvor det er ligesom udjævnet på en eller anden måde. Kvinder er blevet bedre til at sige, okay, men vi har også et eller andet ansvar her, hvis vi gerne vil have det til at fungere, eller du ved, hvis vi synes, at ham er sød, så må vi også kontakte ham. Mm. Det lader til at være et skred der.
Min største frygt er bare, at hvis jeg ligesom går hen til en mand, at så man siger det der med, sådan, at sådan som relationen starter, det er højst sandsynligt sådan, den fortsætter. Så jeg er jo, det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, enormt handlekraftig, enormt initiativrig, og rimelig sådan, altså kan være noget af et stormvejr. Og hvis jeg så ligesom går hen til en eller anden stakkels fyr og siger, vil du have mit nummer, eller hvad man nu siger, så kan jeg blive bange for, at det ligesom sådan bliver indikator for resten af vores relation og måske forhold, at han er sådan en lille vatnisse, der ikke kan tage initiativ og ikke kan sådan gå efter det, han gerne vil. Nu siger jeg bare, hvad der foregår inde i mit hoved.
Ja, du fandt mange skridt foran.
Ja, præcis. For. Og så, det ved du
ja,
jo.
Jeg kender dig godt.
Jeg ved, at du har lyttet, og jeg er jo en overtænker. Men så forestiller jeg mig sådan, om hvis han ikke kigger på mig og er helt sådan, hende der må jeg bare have fat i, nu gør jeg, hvad der skal til. Det er jo det, jeg drømmer om. Tag mig nu, erobre mig, altså imponer mig. Så hvis jeg ligesom tager det første skridt og tager det ud af hans hænder, så kan jeg blive bange for, at sådan, så er det mig, der har bukserne på resten af livet.
Jamen, det synes jeg jo bunder i, at du har, at du er underlagt de her sådan klassiske romantiske idealer. Hvor,
guilty.
Ja, og som jeg jo i høj grad, det er sådan noget, vi har haft siden midten af 1800-tallet. Der blev der en anden måde at tænke på omkring kærlighed osv. Før det, der var ægteskab noget, man ligesom holdt ud. Lige pludselig skulle ægteskab være noget, hvor man var et livslangt, et lykkeligt ægteskab, blev lige pludselig et ideal i stedet for. Og så er der fuldt hele det her med, som er blevet kun stadfæstet igen og igen gennem populærkultur og litteratur og poesi og sange osv. Altså med den her magiske gnist, ligesom skal tænde sig, det her, de to blikke, der mødes, og fyrværkeriet, der ligesom står op bag de her personer i horisonten osv., hvor vi kan faktisk, der er sådan et interessant studie, som har fulgt 400 ægteskaber, sådan nogle lange ægteskaber, sådan nogle, der i folks øjne klassisk set være et succesfuldt, langvarigt, godt og gladt ægteskab, og der kunne man se, at kun 11% af dem følte den der gnist, da de mødte deres partner. 11%. Resten af dem, der var i de her lange, altså livslange ægteskaber, havde ikke haft den der gnist der. Så der er altså ikke en korrelation mellem, i hvert fald, nu kan vi selvfølgelig godt lave flere studier og så videre, men der er ikke en direkte korrelation mellem gnisten og så have et langvarigt, succesfuldt, lykkeligt forhold, eller hvad vi skal kalde det. Det er der bare ikke. Det kan vi ikke måle. Så den der gnist der er jo langt hen ad vejen en kæmpe myte. Altså vi kan simpelthen debunk den rent videnskabeligt, hvis vi siger, okay, det vi gerne vil have, det er det langvarige forhold. Det er livspartneren, og det er et forhold, hvor man er tryg og glad og tilfreds. Så har den der gnist ikke særlig meget at sige.
Er du helt opgivende?
Jamen, jeg føler mig bare snydt. Hvis de forhold, du har haft, har der så ikke været nogen gnist til at starte med, men du er ligesom langsom. Du snakker meget om langsomlighed, altså sådan i dating.
Altså, det har du for den reel, der jeg lavede jo, hvor jeg egentlig citerer Christian Gro, som er sådan en kønsforsker. Mm. Det er ham, der siger det her med langsomligheden. Jeg er bare enig. Det var for ikke at tage credit for, hvad han har sagt. Men ja, nej, jeg har ikke haft den der kæmpe gnist. Altså sidste gang, jeg havde det, var sådan noget i 7. klasse eller sådan noget. Altså hvor jeg netop, du ved, kunne kigge på et eller andet og blev dybt forelsket på et øjeblik. Ikke? Men jeg har ikke rigtig haft det siden da. Det har ikke været noget problem i forhold til at have nogle relationer, som jeg har været sindssygt glad for. Fordi for mig er det noget, der langsomt udvikler sig. Altså sådan det, jeg føler ikke, det er noget, man kan afgøre på så kort tid. Om man rent faktisk har lyst til at tilbringe mange, mange år med et menneske. Prøv at overveje, hvor mange relationer I har haft i jeres liv, hvor I ikke kunne afgøre, hvad for nogle mennesker de var inden for de første 5, 10, 15 dage. Mm-hmm. Altså bare tænk på jeres venner. Der er også nogle af dem, jeg tænker, hvor jeg mødte, hvor jeg først tænkte, du er mærkelig eller underlig, eller dig har jeg ikke lyst til at snakke med, men så finder jeg, at du er sgu da meget cool. Mm-hmm. Du har vildt meget at byde på. Der vil jeg gerne lære bedre, jeg vil faktisk gerne være din ven. Altså, du ved, det er ikke anderledes. Jeg ved ikke, hvorfor vi tror, at det forholder sig radikalt anderledes med romantiske relationer, fordi det er relationer ligesom alt andet. Vi har tilfældigvis også bare sex med hinanden, når man er en romantisk relation, ofte i hvert fald. Ikke? Så vi ved jo godt, at andre mennesker, der kræver det faktisk noget tid for at komme ind på livet af dem og finde ud af, hvem de i virkeligheden er, og hvor godt man kan lide dem. Men af en eller anden årsag, så tror vi, at det er noget, jeg hørte i en episode, at I mente, I kunne afgøre inden for de første 5-10 minutter, og det var noget.
Sekunder.
Sekunder.
Ja, og jeg kan huske, at sådan i frustration sagde, nej, det kan I ikke, hvis jeg gik, med min headphones for at høre det. Fordi det tror jeg bare overhovedet, man kan. Jeg hørte det mange gange, og på et tidspunkt, der var jeg også selv sådan, ja, jeg kan mærke det inden for de første 5 minutter, og det har jeg bare fundet ud af, det kan jeg overhovedet ikke. Mm. Altså, jeg har prøvet så mange gange, hvor det er blevet tilbagevist. Altså, det, ja. Jeg har så mange eksempler på, hvor det simpelthen ikke er holdt vand. Og bare hvis man kigger sådan rent logisk på det, som jeg sagde før, hvor mange gange har jeg ikke prøvet at tage fejl af nogen? Mm. Altså sådan inden for de første 5 minutter, 10 minutter eller 15 dage. Altså sådan det er enormt svært at afgøre.
Jeg zoner ud.
Ja, Danica zoner ud, når man siger noget klogt.
Men det er fordi, det er så interessant det der, fordi jeg sidder og tænker bare det sidste år, alle dem, jeg har været i en relation med, er jo startet, fordi der har været en gnist.
Mm. Fireworks.
Og jeg er sådan, dig, du er jo, det er jo lige det.
Jeg tror på, at man kan afgøre en seksuel tiltrækningskraft eller attraktion inden for de der første sekunder, eller hvad det nu kan være. Helt sikkert. Jeg tror ikke, at man kan afgøre, hvorvidt det her din livspartner eller ej.
100%, og det er jo derfor, det er gået galt, fordi det har jo været bygget på den der gnist og kemi her nu, og wow. Og det kan du kun holde så længe, indtil der begynder at komme. Altså, alle kan jo have en facade i starten, og så begynder folks sande sider jo at komme frem før eller siden. Det kan du jo ikke skjule. Så du vil jo se de andre sider, og så er gnisten lige pludselig ikke så vigtig længere, så skal du forholde dig til de ting, og så er det, at det er de, som har tendens til at gå galt.
Fordi man kan i hvert fald ikke altså gifte sig med gnisten,
nej,
kan man sige.
Nej, altså, det lader det til, at man ikke kan. Der er sådan en, den bog, som det kan være, I skal give jer kast med den hedder How Not to Die Alone. Af Logan Lee. Nej, titlen er jo optimistisk, ikke? Det er, hvordan du ikke kommer til at dø alene, af en forfatter, der hedder Logan Ury. Og hun har i den, der taler hun om, at man ikke skal ligesom date sin, eller gå efter sin prom date. Og det lyder lidt nogle gange lidt som, det gør. Altså det vil sige, en, der er pæn, ser godt ud på billedet, en, man har lyst til at vise frem til vennerne osv. Fordi det, man i virkeligheden, hvis formålet er, at man gerne vil være sammen med folk længe, det er ligesom, det er nogle helt andre karakteristika, der gør sig gældende, hvis du rent faktisk gerne vil være sammen med folk på sigt. Det er sådan noget kedeligt noget som emotionel stabilitet. Det er, ja, det lyder virkelig kedeligt, ikke?
Er det kedeligt? Det tænker jeg
meget godt. Det lyder trygt.
Ja, men er det det, I kigger efter, når den der gnist kommer?
Ikke lige i starten, men efter en 6-8 uger, så er det i hvert fald det, der kommer til overfladen, og så er det
ikke
okay.
6-8 uger? Ikke, det går meget. Men I kan afgøre det inden for 5 minutter, siger
jeg. Danica, jeg elsker dig. Nej, vi siger 5-10 sekunder.
Ja, 10 sekunder.
Ja, altså, så kommer de der problemer op efter 6-8 uger. Så det er jo vigtigere end gnisten.
Ja. Så er det sådan noget som, hvad hedder det, om man har et fleksibelt eller et rigidt måde at være på. Altså, det vil sige, kan man finde ud af, hvis der er nogen, der er, har man en holdning, som ligesom bare forbliver den samme, eller kan man finde ud af at ændre sig i takt med den anden? Og skændes man godt? Er man god til at kommunikere? Kan man finde ud af at gøre det på en ordentlig, tryg og sådan god måde? Og det er jo bare nogle helt andre ting, end hvad folk egentlig går ud og kigger efter, når de skal date. For det er da tit mere det der prom date, ikke? Det med, hvad der ser godt ud sådan udadtil, og hvad der sådan den umiddelbare tiltrækning, det vi kan kalde det overfladen, selvom det lyder grimt, men det er det jo i mange tilfælde. Fordi det er også en overfladisk følelse på en måde at føle en gnist. Det er meget umiddelbart. Den er der her nu. Jeg skal ikke forholde mig til, hvad der ligger dybere under. Det er bare sådan, jeg kan mærke, det bobler lige nu. Det er rart og dejligt.
Ja. Og det går jeg efter. Faktisk måske, det sådan henleder mine tanker til, at jeg tit snakker om, at jeg kan godt have det godt i løbet af dagen, at vi laver nogle grinerende ting, og det er hyggeligt at være sammen en hel weekend og sådan noget, men når jeg vågner om morgenen i det der splitsekund, når jeg sådan kommer til bevidsthed, så kan jeg mærke, at jeg føler mig ikke tryg, og jeg føler mig ikke på det rette sted, og jeg føler ikke, men så vågner min date, eller kæreste, eller hvor vi nu er henne i relationen, og så er det sådan, så kan jeg godt sådan distrahere mig selv lidt i løbet af dagen, og jamen, vi har det også sjovt, og han er også sød, og prøv at se ham, hvor cute han er, og sådan noget, senest nu med Bumble. Altså, jeg, hele dagen skulle jeg ligesom sådan distrahere mig selv fra det, jeg mærkede, når jeg vågnede, som handlede netop om nogle andre ting end prom date.
Ikke? Ja, ja. Men altså, jeg tror jo, at du mærker for meget efter. Ligesom, ja, det tror jeg mange mennesker gør, vi har fået sådan ting, vi hele tiden skal mærke efter, og mavefornemmelse og sådan noget, men hvis du mærker nok efter, så skal du nok finde noget. Hvis du bliver ved med at sidde, altså sådan, det ved alle folk, der har haft problemer med angst eller andet, hvis du lige pludselig sidder og fokuserer på din fod, åh, den er også lidt mærkelig lige nu. Hvorfor gør den sådan der? Hvorfor føles den så mærkelig? Mm. Altså, hvis du fokuserer nok på noget, så skal du også nok mærke noget. Mm. Og jeg tror, at nogle gange, så gør man sig selv en bjørntjeneste ved ligesom, at ja, ved at fokusere, altså ved at sådan, jeg kan godt høre, at du er en overtænker, og jeg skal være den første til at indrømme, at jeg har kvælt mange romancer i overtænkningens inferno, du ved, før det nogensinde har noget udviklet sig, fordi man kan tænke altid døde.
Hvad tænker du?
Jamen, det er jo det der med hele tiden at skulle sidde, er det her det rigtige, eller kunne der være noget bedre, hvad med det, var det, og det mærker sig også lidt mærkeligt der, og hvad med det her, sådan, du ved, hvis du først dykker ned i alt det der, altså det, for mig der er det den sikre vej til, at det går galt.
Men skal man ikke mærke efter for at tage nogle bevidste valg? Hvis jo, man bare fløjter
derudad,
så... Jeg tror
bare ikke, man skal mærke efter hele tiden. Altså sådan, jeg advokerer ikke for, at man ligesom bare stopper med at forholde sig til, hvordan man har det, men jeg tror godt, det kan være farligt sådan at selvevaluere konstant. Jeg tror for eksempel også, at de her datingstatuser, jeg har i den her podcast, der, det er fantastisk content. Jeg tror ikke, det er særlig godt for jeres kærlighedsliv.
Det tror jeg faktisk, du virkelig har ret i. Ja. Jeg har jo hele tiden været bevidst om, at den her podcast gør det 1000 gange sværere for mig at finde kærligheden.
Altså, fordi
de lytter med måske, ja. Eller så lytter deres venner med og fortæller det. Og de ting, der bliver sagt, kan blive taget ud af kontekst, og det kan misforstås. Mm. Og så vil de ikke være en del af det, fordi vi gør det i hvert fald overhovedet ikke nemmere for os selv.
Det oplevede jeg også, men nu snakker vi om det, at der er nogen, der simpelthen var på tæerne. Fordi det var sådan, at blære, kommer jeg til at være i podcast nu og sådan noget. Men der havde vi netop en politik omkring, at vi ikke tog nuværende dates ind og behandlede det, fordi det er for tæt på. Mm. Hvor, ja, jeg tror bare den der, I blev tvunget til uge efter uge at forholde jer til ting, som I egentlig ikke nødvendigvis har tænkt færdigt, eller er færdig med at forholde jer til. Og så skal I evaluere det over for et offentligt publikum. Det er ret hårde vilkår.
Det er bare 250.000 lytter på 4 måneder.
Ja, altså vi siger, det er mega godt indhold, hvis man sidder på den anden side og lytter med, fordi det er det. Men det er lidt som folk, der lægger billeder op, hvor de er i gang med at græde ved, på sociale medier, hvor jeg sådan lidt, du er i processen. Lad processen være færdig først. Altså sådan det, jeg ved, Brené Brown sådan, også ligesom har talt omkring det her med sådan, du bliver nødt til ligesom at have det færdigbehandlet, før du kommer ud med det, ellers er du alt for sårbar, når du lægger det ud for offentligheden. Altså, så skal det kun en lille kommentar eller et prik til på den forkerte måde, før du begynder enten at betvivle det, eller vende det ind mod dig selv, eller hvad det nu kan være. Ja.
Det må vi lige tage til efterretning.
Ja.
Nej,
vi lukker. tak, Morten. Nej, jeg tror også 100%, at det kan blive lidt navlepilleri, det vi har gang i, men...
Jamen, det er alt podcast, det er min også.
Men det føles bare så vigtigt. Jeg føler, det er vigtigt, det vi gør. Så jeg drømmer bare om, at min kommende mand synes, at det her projekt, Danica og jeg har kastet os ud i, at det er en bonus til, hvem jeg er. Og
jamen, det er ikke, fordi jeg håber egentlig, at du tager det som sådan en, jeg synes, hele jeres opbygning er forlagt eller noget. Det er mere det der selvevalueringsaspekt. Er det sådan, jeg som minimum vil overveje, hvis jeg tænker, at formålet er at få et sundt kærlighedsliv?
Synes du, vi deler for meget i vores datingstatus? Nu er det jo anonymt, og der er jo så meget, vi faktisk ikke deler.
Ja.
Vi udstiller aldrig folk, eller siger, og så gør han bare.
Vi siger måske, jo, når der er nogle ting, vi ikke kan komme ind på.
Ja. Altså. Men synes du, at nu som lytter, at er der noget, du synes, det har været... Det var lidt for meget.
Jeg synes ikke, at I nødvendigvis er gået over stregen af nogle steder. Jeg tænker mere i forhold til jer selv. Altså sådan, hvor jeg tænker, at I er gået over stregen i forhold til jeres, om I selv havde været klar til at dele det her, og skulle forholde jer til det, og have, at andre forholder sig til det. Har I fået DM's, hvor folk begynder at skrive til noget af det, I har sagt?
Ja.
Hver uge, men aldrig noget dårligt.
Nej, men jeg mener, i forhold til, hvis I omtaler løberen, italieneren, er der nogen, der skriver omkring det til jer?
Der er nogen, der skriver, er det her den samme, som jeg dater? Jeg er i tvivl. Altså, så tror de, at det er den samme.
Ja.
Og så prøver de at regne
sender
ud, hvem
billeder.
Det er. Ja. Ja, så siger de, at... Og så, så var de helt... det var heldigt, at det ikke var den samme. Eller
er det efter ham, der Danske Bank-byggen,
og folk
har fået
fra noget? Ja, der får jeg
stadig
billeder.
Ja, det gør jeg også. Okay. Stadigvæk. Er det ham her, Danica datet?
Okay.
Nej.
Det er bare blevet sådan en myte.
Ja.
Jamen, jeg tror bare, altså sådan... Det er ikke, fordi jeg synes, at I har behandlet nogen dårligt eller noget, men det er mere det der med, at I det lyder nogle gange, som I ikke er sådan selv helt færdige med selv at tænke over det, før I kommer ind i studiet og deler det.
Men det er jo
præmissen. Det. Ja, det ved jeg ikke, om
det er rigtigt nok.
Det er jo det, jeg synes er farligt.
Okay, ja.
Det er rigtigt nok.
Modtaget.
Ja.
Ja. Og jeg er heller ikke i tvivl om nogen ting. Måske havde været anderledes, hvis jeg ikke havde haft med nogen. Men omvendt, så var det nok ikke meant to be, fordi de mænd, jeg har været sammen med, der har jo så været nogle andre elementer, hvor at der, de har ikke noget med podcasten at gøre. De har bare noget med værdier, hvor du er i livet. Der er mange ting i spil, ikke? Så det har måske bare været, at folk kunne følge min personlige rejse for at være lidt godtroende og naiv og tror, at jeg ved, hvad jeg laver til at finde ud af her 23 afsnit inden, at jeg ved absolut ingenting. Og det er okay.
En lille sjov ting, for jeg tænkte over, hvad hedder det, Claudia, hvem hende der, Logan Urie der, i den der Havner til dig alone, hun har sådan tre dating-arketyper. Hun har The Hesitator, hun har The Maximizer, og så har hun The Romanticizer. Jeg spekulerer sådan lidt over, hvem af dem du er, når jeg sidder okay. Podcasten. Jeg kan lige kort forklare, hvad der er, så kan du måske selv se. Så Hesitatoren, det er nok ikke så relevant for nogen af os, men det er folk, der er i tvivl om, de er klar til at date og så videre. Ikke? De sådan lidt, og de udskyder det, hvor de sådan, jeg skal lige have det sådan her først, så er jeg klar til at date, eller jeg skal lige tabe mig 5 kilo, så kan jeg komme ud på datingmarkedet. Eller, du ved,
det skal lige blive sommer, eller?
Ja, præcis. Jeg kan gøre det, når det ser sådan her ud, eller hvad.
Dem har
jeg
mange af i indbakken.
Ja, der er mange Hesitators. Romanticizeren, det er folk, der tror på soulmate. Gnisten, forventer det her, altså det her storslåede møde på en eller anden måde, og ligesom lever lykkeligt dagen efter. Ikke? Altså de optimerer efter den her romantiske følelse. Maximizeren, som jeg er skyldig i, det er dem, der forsøger at maksimere på forskellige parametre. Så de har måske bevidst, ubevidst eller en form for checkliste, som, hvor de tænker, de skal helst have de her karaktertræk, de skal helst være sådan her. Jeg synes, det da jeg fandt ud af, at det gør jeg lidt ubevidst, så skammede mig lidt over det, men jeg har bare fundet, at der er så mange mennesker, der gør det her bevidst eller ubevidst. Altså det her med at sætte nogle parametre op, man må ligesom sådan, det skal helst være opfyldt, før man har lyst til at give sig et kast med en person.
Altså sådan en checkliste-agtig, eller hvad?
Ja, præcis. Ja. Altså det kan være, at de skal helst se sådan her ud, de skal helst gøre det her, de skal helst være sådan her. Altså sådan, det kan se ud på alle mulige forskellige måder, men det handler egentlig bare om, at man forsøger at maksimere fordi man ligesom forstår det der med, at hvis jeg skal vælge en partner, det er en ret stor beslutning, og det er en stor beslutning, det kommer man ikke udenom, så skal det ligesom også være den bedst mulige beslutning. Det skal være den bedst mulige, man får ud af det der. Ikke? Og det er også bare lidt en opskrift på fiasko, fordi du kan ikke optimere efter det bedste.
Så og vi ligesom, er også tilbage det der med det ekstraordinære, og det bedste er det bedste. Ja. Og ikke bare det, der er godt nok.
Når vi ikke engang kan vælge en film på Netflix, hvordan skal vi så kunne vælge the one and only.
Ja, ja. Præcis. Maximizeren på Netflix vil være en, der læste alle anmeldelser og krydsrefererede og fandt ud af, hvordan og så videre, hvad kan være den mest optimale film, jeg ligesom, hvad skal være den bedste film, jeg kan se i aften, ikke?
Vi ville have en lang aften, vi to, Morten. Kom nu bare vælge en film videre.
Ja, og det er jo, så har hun foreslår som, alternativ til det, det der satisfier sig, det er, hvor man optimerer efter at være tilfreds. I stedet for at optimere efter at have det bedste, eller have det mest romantiske, osv. Og satisfier sådan, vi vælger en film og siger, den ser god nok ud, den tager jeg, den ser jeg.
Det er mig.
Ja, men hvorfor gør du ikke det i kærlighedsliv?
Jamen, det ved jeg ikke,
om du skal tænke på, at man kan godt have forskellige områder i sit liv.
Ja.
Altså, jeg kan også godt se den film på og bare se den. Men jeg kan også godt finde på at undersøge så meget, så mange, altså sådan, hvad for en af de her film er bedst, at jeg ender ikke med at se noget. Det har jeg også prøvet.
Ja. Men den side kan jeg tydeligt se i dig, Morten, fordi det er, nu har jeg jo skrevet til dig. Ja. Jeg føler lidt, at vi en til en, eller nej, jeg skrev netop, jeg ved godt, at vi ikke en til en er det samme menneske, men jeg føler lidt, at du er et spejl, fordi, og nu vil jeg gerne forklare, jeg synes jo, at du repræsenterer en ung, flot, succesfuld, initiativrig, på mange måder succesfuld, æstetisk korrekt mand.
Okay,
det er det,
tak.
Jeg ser. Ja. Og så har jeg så dermed også sagt, at sådan ser jeg jo også på mange områder mig selv. Så hvorfor har Morten ikke en kæreste? Lige så vel som jeg kan sige, hvorfor har jeg ikke en kæreste?
Mm.
Og du er så i mine øjne så korrekt, og netop sådan en, der kunne finde på at sidde og google en film i 100 år og læse alt muligt på IBM, eller hvad den hedder, den der hjemmeside, og hvor jeg meget mere sådan springer over gaden og laver sådan, hey, bare vælg en film. Altså, det kan være, at jeg falder i søvn, eller det kan være, at vi finder på noget andet at lave. Eller
det gør jeg også på nogle områder i mit liv.
Ja, ja. Ja, men så da jeg spurgte dig, om du ville med ind i studiet, så havde vi en oplagt titel, der hed Den moderne mand på datingmarkedet.
Mm.
Og så var dit take på det jamen jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis er en moderne mand, så det kan være manden på det moderne datingmarked.
Ja.
Og det er sådan, jeg føler, det er ret sigende for dig, at du er sådan lidt, at du ved, så går du ned i detaljen og pinpointer hver enkelt. Om, jeg har ikke tænkt over, om det er moderne mand eller moderne datingmarked, alt det der, sådan, hvor jeg er meget mere sådan, go, så løber vi. Bolden er kastet, nu ja. Løber vi bare med den, ikke?
Jo. Jo, men jeg har da klart en form for detaljeorienterethed. Men altså, det er sådan, det er også... Men det er derfor, jeg argumenterer for det her med lagene, altså med langsomligheden
osv. Og det er det, der hiver hår ud af hovedet på mig selv.
Ja, fordi jeg er også... jeg kan huske, jeg er stadigvæk rigtig gode venner med en af mine ekskærester, Celestine. Hun har både mand og barn nu, men vi har været venner, siden vi gik fra hinanden.
Det var hende, jeg studerede med, det derfor, jeg kender dig.
Har du studeret med?
Ja.
Er det sjovt? Okay, ja. Hvad er det, jeg kom fra? Nu hylder du mig ud af
undskyld. Langsomlighed
og lag. Ja, præcis. Altså sådan, hun synes, at jeg var vildt kedelig, altså den gang, hun mødte mig. Men det var også, vi mødtes i sådan en... jeg skulle... hvad hedder det? Jeg havde sådan, skulle lave sådan noget arbejde og skulle hyre ansatte. Så jeg var måske lidt ekstra formelt, det vil jeg gerne tilkendegive. Men vi har talt om det der første møde der. Også det blev kæreste, hvor hun synes, jeg var alt for netop sådan korrekt og sådan noget. Men der er også en anden side af mig, men det kræver bare, at jeg er tryg, før at jeg viser den. Så det er også en af de der ting, hvor jeg ligesom også godt ved, jamen du får jo heller ikke altså, hvis du har gået på en date med mig, så er der mange ting, som du ikke har oplevet af mig endnu. Mm. Og det er også derfor, hvis jeg egentlig godt selv ved det, så ved jeg også, at det er tilfældet mange andre mennesker. Jeg var på et tidspunkt med en date med en, hvor vores første, hun spurgte mig, det var faktisk et tilfælde, hvor hun havde set mig, og så skrev til ham bagefter på Instagram og spurgte, om vi skulle gå på en date. Og så gik vi på en date, og den var ret meget lidt bemærkelsesværdig, den her date her. Hun var sådan lidt usikker og flagrende, og havde svært. Det var sådan, da vi var færdige, der tænkte jeg, nå, det var ikke rigtig noget. Og så gik jeg hjem og tænkte ikke, og så havde jeg nærmest glemt det en time efter, at vi havde været på den date. Og så skrev hun dagen efter, om jeg kunne komme forbi hende og lave mad. Og så var jeg lidt sådan et sted, det er det godt stykke siden, men så var jeg lidt sådan et sted med liv, hvor jeg tænkte, det kan jeg da, jeg har ikke noget bedre at lave, det kan jeg da godt gøre. Og den date var en helt anden oplevelse. Det var ligesom, jeg ved ikke om, det var fordi vi gik en tur i Kongens Have første gang, tror jeg, at hun var mere tryg ved at være, vi var hjemme hos hende og så videre, men hun åbnede op på en anden måde, hun bar sig selv på en anden måde, det var en helt anden oplevelse. Mm. Og for mig, og så vi faktisk en anden i månedsvis efter det. Okay. Så sådan, hvis jeg havde bedømt det på første date, så havde jeg ikke haft en chance.
Nej.
Og det for mig, der viser det bare det der med, at der er også bare mange mennesker, det ved man også, hvis man går til en eksamen, der ikke performer særlig godt. Altså sådan, du ved, de skal lige være trygge, eller sådan lære noget bedre at kende, lære stoffet i det her tilfælde et menneske bedre at kende. Der er bare mange, som ikke nødvendigvis, som er dejlige mennesker, som ikke nødvendigvis er gode første gang.
Ja. Er du god første gang, Danica?
Ja, det er jeg faktisk.
Ja, fordi det er jeg jo også.
Altså. Ja, men jeg ved også, hvad jeg skal gøre. Ja. Jeg er så vant til at være på. Jeg tror, det er også...
Hvad er det en af dates?
Jamen også sådan i kraft af vores arbejdsliv, og
men når det, jeg skal
performe,
så
kan jeg performe.
Men nej, det er ikke... Det er ikke performance, det,
jamen, jeg ved godt, hvad jeg skal gøre for at imponere, men det er jo ikke 100% mig. Det kommer jo først til udtryk, hvis det overhovedet kommer til... Det er måske ikke engang kommet ud til udtryk, udover ham, jeg har været sammen med i 15,5 år. Giver det mening? Så jeg kan altid godt imponere på første date, men jeg er også meget bevidst om, at jeg imponerer, og hvad jeg siger og gør. Altså, jeg er ikke mig, men jeg har bare nemt ved at... jeg er ikke sådan... Jeg kan godt være nervøs, men jeg kan sagtens skjule det og bare være på den helt rigtige måde. Men det er tankevækkende, fordi det er jo ikke 100% mig. Det er jo sådan en virkelig god version, ekstraordinær version af mig, som jeg ved vil imponere den her.
Det er jo ikke ligesom hende der, Morten var på date med, som egentlig måske ikke engang ville få anden date, hvis ikke hun havde spurgt.
Nej, det havde hun ikke.
Nej.
Men det er jo så... Et eller andet sted er det jo også fedt, at hun... kunne være, altså det er jo ikke fedt, men du ved, at det der med, hun var jo sig selv, hjemme, hun var usikker, det er jo ikke fedt at være på første date.
Mm.
At hun jo stod jo egentlig ved, at det der er lidt svært, at man kan være nervøs og sådan noget, og så havde hun alligevel mod til at spørge efter en anden date, og hjemme ved hende, og så vise en anden side. Der har jeg måske mig i starten sådan en side, en rigtig sjov, og en åben og nem side, og der skal helst være lidt bobler indblandet. For eksempel, hvis nogen spurgte, om jeg ville gå en tur med en kop kaffe allerede der, så vil jeg være udfordret. Og det er jo vildt tankevækkende, ikke? Fordi jeg synes, det var lidt kedeligt, desværre sådan. Hvis du vedes i solen over en øl eller et eller andet, så allerede der, så synes jeg, det er nemmere. Giver
det
mening?
Helt klart, men det er jo, altså det minder mig lidt om det der, jeg har omtalt som værtinde dates, hvor at jeg er også enormt god til at møde op og være altså spørge ind og lytte og holde øjenkontakt, og hvis jeg er rigtig på, så lægger jeg lige hånden på hans arm, og altså sådan, og så går jeg derfra og tænker, hold kæft, en tørvetriller, og han går derfra som regel og tænker, oh my god, hun er fantastisk. Mm. Og jeg tænker, oh, fuck man. Og det er ikke fordi, jeg siger, at nogen vinder på det, fordi det, jeg har jo ikke haft en god date, og han går hjem med falske forudsætninger for at have mødt mig, altså sådan som oftest, ikke? Så hvordan er du selv, Morten? Er du en slow starter, altså?
Ja, både og. Altså sådan, jeg er en slow starter på den måde, at jeg har en anden, mere knap så faktuel og formel side af mig, som kommer frem, når man lærer mig bedre at kende, og den, men ja. Der skal jeg være tryg, og det er som regel noget, der sker på tomandshånd, og sådan, når jeg lærer folk bedre at kende. Så der er helt klart en slow starter. Mm. Altså det er noget, der overraskede min ekskærester igen og igen. Hvor jeg bare sådan, det er jo bare sådan, jeg er. Der har det hele tiden været, men så kan jeg egentlig godt se, når jeg tænker tilbage. Så det er måske min version af det der hverdende halløj. Det er, at jeg bliver mere, jeg ved det ikke, formel eller sådan, yeah. Du ved, på en eller anden måde.
Yeah.
Selvom jeg egentlig synes, at jeg er rimelig god til sådan, at gøre det. Altså sådan, jeg synes overflade og small talk er røvkedeligt, så derfor så ender jeg også altid det der lidt mere personligt snakke på de der dates, men det er klart, at ja, man kan også godt indtage sådan en lidt en ekspertrolle i stedet for...
Det er præcis det der, og så siger du også, du startede hele den her samtale ud med at sige, altså ender du i sådan nogle lange, meget, meget dybe snakke, som kræver enormt meget af dig. Er det så, fordi du kommer til ligesom at gå for dybt, og så bliver det sådan nærmest en halv psykologteam, eller hvad foregår der?
Altså, det er gensidigt, det er ikke sådan, at jeg bare lægger dem på en brix. Så.
Nå, men altså ærligt, jeg kan godt nogle gange komme til at stille så dybe, intense spørgsmål, at jeg føler at nærmest, at jeg sender vedkommende til psykolog bagefter.
Jamen, det har jeg også godt prøvet, ja. Men jeg føler bare den naturlige forlængelse, og lyder som af din person, at hvis man har den der nysgerrighed, så ender man også tit der.
Ja.
Og det gør også nogle gange, som du siger, at man kommer hjem, og så har de måske synes, der har været en fantastisk god snak og date, og så tænker man, det var... Det er, som det plejer at være.
Ja.
Ja, det kan det godt være.
Ja.
Ja. Ja.
Men herinde, at vi skal slutte af, har du så, nu har du lyttet med, nogle gode råd til Claudia og jeg, hvad vi kunne sådan ligesom gøre? Fordi vi famler lidt i blinden, og vi prøver at gøre nogle ting og har nogle mønstre. Altså udefra set og omvendt, så kan det også være, at vi kan føde ind med noget til dig.
Ja, I skal huske, alt det, jeg siger her, det vender jo tilbage mod mig selv. Grunden til, at jeg går op i det her, det er jo fordi, det stammer fra en grundlæggende nysgerrighed om, hvad er der gået galt for mig selv. Mm. Du sagde det lige før, jeg sad også her og tænkte, jeg har haft, når jeg tænker over det, flere muligheder for nu at have siddet med, i et langvarigt forhold med børn måske. Altså sådan, der er flere gange, hvor jeg ligesom kan se, om det her har været et eller andet skillevej, og der har jeg været den overvejende faktor til, at vi er gået hver for sig.
Mm.
Altså der kunne jeg godt, hvis jeg havde insisteret på noget andet, der kunne det have gået en anden vej.
Mm.
Så hvorfor er jeg endt her? Hvad er det for nogle mønstre, jeg har? Hvad er det for nogle ting, jeg åbenbart gør, som, hvor jeg ender op med lidt det samme resultat hver gang? Men hvorfor tror du gør det? Nu vil jeg gerne lige vende lidt rundt. Sådan giver
hvorfor
dig,
jeg
Claudia.
Single? Eller hvad?
Jamen hvorfor? Altså sådan, så du er åbenlyst god til at møde mennesker.
Ja.
Du er åbenlyst god til at få folk til at kunne lide dig.
Ja.
Så hvorfor er det ikke noget længere?
Altså, basically, så tror jeg, at jeg kan sige det. Hvis jeg nu virkelig skal koge det ned til en bouillon, så tror jeg, at det handler om, at jeg sørger for at date mænd, som jeg ved ikke forlader mig. Så der er ikke sådan rigtig noget på spil, fordi jeg er ikke rigtig bange for, at de forlader mig, og jeg er ikke rigtig bange for, at der er sådan rigtig noget at tabe, fordi jeg kan se i deres øjne, at hvis jeg vil, så vil de.
Mm.
Og så kan jeg gå tilbage og snakke om mine forældres skilsmisse og alt muligt. Jeg har siddet og banket i en pude og læst psykoterapeut og alt det her. Men jeg er altså grundlæggende altid bange for, at det gode forsvinder. Du skrev det faktisk ordret til mig den anden dag, Morten. All good things must come to an end. Og det kan jeg 100% relatere til, så jeg har det svært ved at bevæge mig ud i relationer, hvor at jeg virkelig tænker, du er så god og inspirerende og fantastisk og nærværende og alt muligt. Så tænk, hvis du forlader mig. Så er det nemmere at være sammen med folk, som er ok, jævne og basic og en sikker havn i forhold til, at der ikke er så meget på spil. Men så er det, jeg ligger der om morgenen og tænker, hold kæft, det er langt liv.
Men er det sådan en selvværdsting, eller?
Det har jeg ikke. Altså, det ved altså, jeg ikke,
er det der? Er det den der grundlæggende følelse af, at sådan... Det er, hvad du siger, det her med, at når du møder nogen, hvor du... Det, jeg hører dig sige, er, at du er bange for, de forlader dig.
Jeg er bange for, de rigtig gode forlader mig.
Ja.
Så lader jeg bare være med at dele dem.
Men hvorfor skulle de forlade dig?
Ja, det må jeg lige tænke over.
Altså, men det er lige så meget for mig selv, fordi det har jeg også nogle gange stødt på det der, at hvor jeg har haft en tendens til at selv sabotere, når jeg kunne mærke, at det kunne blive rigtig godt. Og der har jeg ligesom også måtte konfrontere mig selv med, hvorfor går jeg sådan i selvdestruktion, når der er en mulighed for, at det bliver rigtig godt? Og det lyder lidt som, du har den samme tendens.
Hvad gør du så? Skrider du?
Nej, jeg er ikke sådan en, der bare pakker mine ting og smutter, men så, så du ved, trykker jeg på nogle knapper, eller udfordrer, eller bliver, altså sådan, bliver svær at være sammen med.
Okay.
Hvad jeg grundlæggende kalder det, ikke? Og skubber folk væk, bliver distanceret, eller trækker mig, eller sådan, ja, på forskellige måder. Jeg har sikkert selv prøvet, altså man kan meget hurtigt destabilisere en relation, hvis man gerne vil. Det kender I sikkert. Altså, der skal egentlig ikke særlig mange ting til. Fordi det er bundet af den der ret tynde tillid mellem mennesker. Og den er jeg ekspert i at pille ved, hvis jeg gerne vil det. Og ja, der for mig, der kan jeg bare mærke hver gang, at det har været det sted, hvor jeg kunne træffe beslutningen om, eller er blevet konfronteret med den der ja, beslutning, eller forestående om, at det her, det kunne faktisk blive rigtig godt, så har jeg på en eller anden måde begyndt at selvsabotere.
Men er det så ikke, fordi du mærker, det er ikke rigtigt det her? Er det så ikke den følelse, jeg vågner med om morgenen, sådan, det føles ikke rigtigt, det føles ikke godt?
For mig er det frygt.
Nå.
Ja. Det er ikke så, jeg tror jo, at man bliver grundlæggende nødt til at acceptere, at det kan ikke være, altså, det kan ikke være helt vildt fedt hele tiden, når du skal have et langvarigt forhold. Altså, det, når jeg har lyttet til jeres podcast, og spurgte du selv, hvad jeg tror, der kunne være galt og sådan noget ved dig, så lyder det som, at du kommer til sådan en bakke, hvor når det ikke længere er lige så sjovt, og de der følelser måske tager, altså det der, de her meget brusende følelser, ligesom begynder at fortage sig en lille smule, så kommer tvivlen også. Og det har jeg også prøvet, men hvis man skal komme videre derfra, så bliver man nødt til at komme igennem den tvivl, så bliver man nødt til at gå videre, og man bliver nødt til at acceptere, at det bliver hverdag på et eller andet tidspunkt. Det er ikke, du har været et 15 år langt ægteskab. Der vil være på et eller andet tidspunkt perioder, hvor det ikke er lige så sjovt og fedt, og følelserne, altså sådan, det er også bølgegang i næsten alle relationer. I kan også bare tænke med jeres venner. Det er ikke altid, man lige kan lide sine venner lige godt, der være perioder, man kan lide dem mere. Men, altså sådan, og det er igen på en eller anden måde, så tror vi, det er anderledes for romantiske relationer. Der skal det, og det er det, de romantiske idealer har lært os. Der er, når du møder nogen, så skal du møde den her storslåede, både indre og ydre skønhed, og den må aldrig nogensinde fortage sig. Og de her følelser, der opstår i det møde, de er konstante, og du skal altid have god sex, og du skal altid have lyst til sex, og du skal altså sådan, der er den her fuldstændig umulige ideal, som vi føler, at hvis vi ikke opretholder det, så er det en fiasko. Altså, I kan bare se, hvor tæt forbundet, når hvis folk begynder, altså folk ser det som et decideret, fiasko, hvis de stopper med at have lige så meget sex, som de havde i starten, i et forhold for eksempel, ikke? Så må forholdet være slut. Nu må det være slut, for nu gør vi det ikke længere 4 gange om ugen, nu er det kun 2 gange om ugen, eller 1 gang om ugen. Så er der ikke noget at være her med længere, hvor det bare sådan, det er jo ikke sådan, det fungerer. Men det er det jo ikke. Altså, det kan vi kigge rundt, fordi hvis man så kigger rundt, så finder man ud af, at det er det mest normale i alle parforhold, at det går, dels at der er en nedgang i forhold til starten, men også at det går op og ned. Det kan være nogle perioder, hvor man, ja, så specielt når der kommer børn ind i billedet, ved jeg, fra alle, så ændrer det sig også radikalt. Altså, så vil der være måske nogle år, hvor det ikke er det samme, ikke? Fordi der er noget andet, der fylder. Så jeg tror, at man bliver nødt til at acceptere det der med, at på et eller andet tidspunkt, så bliver der noget hverdagsfølelse. Og hvis man ikke kan være i den følelse, så lyder det som, du har svært ved, så stopper man det der. Men hvis du er så opsat på at få en kæreste og noget langvej, så tror jeg virkelig, at sådan, så bliver du nødt til at komme ud over den der altså, følelse, når den opstår.
Men hvordan kommer man ud over den frygt? For jeg tror, jeg har det ligesom dig. Altså, jeg dater meget mere utilgængelige fyre, sådan ikke basic. Altså det er sådan, hvor jeg nærmest ved på forhånd, det skal gå galt, eller det går galt.
Ja.
Eller hvis det ikke går galt, og de faktisk svimmer, så skal jeg nok sørge for at pille med nogle ting, og sabotere det. Ja. Så der er noget, der går galt.
Jamen, det er meget sådan, jeg også gør det.
Ja, og så det er jo den der frygt, den har jeg også, for sådan et, jamen, det kommer alligevel til at gå galt. I forvejen, jeg kan lige så godt gå all in på det her fantastiske menneske, flot og fuldstændig det, og hvis jeg så erobrer det, ej, hvor er det fedt. Men ja, hvordan, den frygt, den har jeg også i mig. Og det går jo galt, og det er jo også, fordi jeg nærmest har bestemt på forhånd, det går jo altid galt. Så kan jeg sådan finde fred i det, jamen det kommer jo aldrig til at gå godt, det går altid galt.
Men er det ikke sært, fordi har I ikke også prøvet det her, at når man er der, hvor man ligesom har givet op, så bliver alting meget lettere? Har I ikke prøvet det?
Altså, jeg har jo først givet op sidste uge.
Ja, så måske, men jeg tænker også, har I ikke prøvet det i nogle tidligere relationer før, når man ligesom har indset, nu slår vi op. Så nogle gange, så lige pludselig alle de der ting, der var enormt anspændte før og så videre, de bliver givet slip på den og så videre, fordi der er ikke længere noget på spil.
Mm.
Har I ikke prøvet det der med, når der stopper med at være noget på spil, så bliver det lige pludselig nemmere at være omkring hinanden, fordi så skal man ikke være så opmærksom på, hvordan man selv er, hvordan de er og så videre. Der er ikke det samme på spil længere.
Jo, men så snakker vi jo ikke sammen længere, så det finder jeg aldrig ud af.
Jamen, det kan også godt, altså hvis man, men det der, altså for mig der er det sådan et eller andet udtryk for det der med, at når der er noget på spil, så bliver det farligt for en.
Ja, det er det.
Ja, og det har det også været i de tilfælde,
ja,
der,
når,
der,
lide, når,
når der er noget miste, når der er noget reelt at miste, ikke? Ja. Og når man reelt kan blive såret. Det er også derfor, nogle gange så har jeg kunne være meget mere mig selv og meget mere fri i relationer, jeg har vist har en udløbsdato.
Mm, præcis.
Fordi hvad er der så på spil?
Ja.
Jeg ved jo godt, at det alligevel går galt på et eller andet tidspunkt.
Ja, så jeg søger jo netop det, der skal gå galt, frem for det, der vil være en fremtid i. Det har jeg jo ikke prøvet endnu.
Mm. Altså det er sådan, udefra set, så ligner det mønster, du har haft, du ved, med alle de der unge fyre, du har datet, og ting. Du har godt vidst et eller andet sted ubevidst, at der har været en udløbsdato. Det har også gjort, at du har haft det virkelig sjovt i deres selskab, ikke? Fordi du har kunne være meget fri og været meget dig selv. Og det kan man nærmest på alle parametre, seksuelt, personligt osv. Det er bare sådan, man ved, at jeg behøver ikke gå så meget op i, om den person egentlig synes om mig. Der er ikke noget på spil, fordi jeg ved godt, at det på et eller andet tidspunkt går galt.
Ej, det er så rigtigt.
Ja. Og det har jeg også prøvet. Altså i mit sidste forhold også, da vi endelig slog op, der fungerede alting meget bedre. Og det var det der med, at der var ikke noget på spil længere. Og så skal jeg love for, at jeg ellers fortrød inderligt, da det ligesom gik op for mig, hvad det var.
At du havde mistet?
Ja.
Så du fortrød?
Ja, det gjorde jeg.
Okay. Og var det så for sent?
Ja, det var uigenkendeligt for sent. Ja.
Ej.
Ja.
Shit.
Alt det der, I lige har snakket om, det kan jeg slet ikke relatere til. Jeg zoner helt ud, jeg kan slet ikke. Altså sådan, det er virkelig noget, I har.
Ja, men jeg tror også, at forskellen, det er fordi, jeg er ikke så optaget af det der med at skulle fortsætte de romantiske følelser, eller de romantiske idealer, fordi jeg ved godt, at det er en illusion.
Mm.
Og jeg har trods alt været i nok lange forhold til at vide, at der går hverdag i den på et eller andet tidspunkt. Det betyder ikke, at man ikke, altså, men det bliver bare noget andet.
Mm.
For mig at se, det bliver bare noget andet.
Jeg tror virkelig ikke, jeg har noget imod hverdagen. Jeg har noget imod at være så grundlæggende meget i tvivl, og når jeg kigger tilbage, GoMore, Bumble, skiinstruktøren, Leo Pharma, whatever, jeg er altid i tvivl. Fra de første 5-10 sekunder er jeg i tvivl og tænker, det bliver ikke godt det her.
Ja, men den del kan jeg jo relatere.
Og jeg alligevel mange måneder og uger, måneder eller uger, på bare at bekræfte, nej det går ikke. Så jeg tror, jeg siger hele tiden, jeg vil så gerne skændes over leverpostejsmadder, og hvem der har fyldt bilen, hvis det er den rigtige at skændes med. Så vil jeg gerne have den hverdag. Men jeg vil ikke, når jeg ikke også, jeg orker ikke at høre dine synspunkter, for jeg synes, du er uinteressant, eller jeg synes, du er bøvet at se på, eller whatever. Jeg synes ikke, du står op for dig selv, eller sådan alle de der andre ting, hvor jeg sådan nærmest mister respekten for dig. Så gider jeg ikke også skændes om benzin og lave på stegsmadder.
Men alligevel bilder du dig selv ind, at det kunne måske blive bedre.
Ja, ja, fordi hvad fanden er der ellers? Og jeg kan heller ikke blive ved med at lede, og alle de gode er taget, og altså ligesom Charlotte, ikke? Altså, jeg har datet i 15 år, og jeg er udmattet, hvor er han?
Ja, ikke? Men den der tvivl, der kan jeg jo virkelig godt relatere til, for det er jo nok der, hvor vi så ligner hinanden, det er i overtænkningen.
Ja.
Og som jeg sagde før, man kan dræbe alt med den der overtænkning der. Jeg synes, der er kommet sådan lidt, det er blevet sådan en meme-ting, det der med overthinking og sådan noget, ikke? Og hvor jeg godt sådan, jeg kan også sidde og grine, jeg kan kende mig selv, men jeg synes i virkeligheden ikke, det er særlig fedt, det der med overtænkningen, fordi jeg synes, den forhindrer og begrænser mere, end den gavner, hvis jeg skal kigge på det bredt. Og i mit sidste forhold, der var det helt klart den der tvivl. Hun var en del yngre end mig, og det gjorde, at jeg fra start af havde en stor tvivl omkring, om vi... Jeg begyndte at tænke, om hun er jo så ung, så hun vil jo skulle alle mulige andre ting, og så jeg gider ikke sådan noget langdistance. Jeg har været i 3 langdistanceforhold, det skal jeg ikke have igen. Altså det der med, at så skal hun ud og rejse lige pludselig, eller et eller andet. Og så jeg havde bare helt en tvivl, og hvad med hendes økonomiske situation de næste mange år under uddannelse, og alle sådan, du ved, alle der bare den der tvivl hele tiden. Og den tvivl, den kunne hun mærke, og den smittede af på hende, og så blev det bare sådan en vekselvirkning, hvor jeg egentlig ikke rigtig kunne være til stede i det, fordi jeg var opslugt af den der tvivl hele tiden.
Ja, Bumble kunne også hele tiden mærke min tvivl, og til sidst så kiggede han på mig, og så siger han jo, nu finder du ud af, hvad du vil.
Og det er der ikke nogen, der gider.
Og så skrev jeg.
Der er ikke nogen, der gider at være den der fucking tvivl, for man kan jo godt mærke det, ikke? Altså, det er jo heller ikke rart at være sammen med nogen, hvor man godt kan mærke sådan, vil du mig i dag, vil du mig ikke i dag?
Præcis.
Og hvad har løsningen været for dig? Fordi for mig, der har været at tænke endnu mere. Og det er så åndssvagt, ikke? Fordi som om man kan tænke sig ud af en situation, hvor tænkning har været det, der fik en ind i kattepinen til at starte med.
min løsning er jo bare at fjerne mig fra det. Ja, men det er der så, er heller ikke er nogen af dem, jeg nogensinde har datet, jeg vil ønske, jeg var sammen med. Så, altså, der er ikke sådan
ikke
the one that got away. Nej.
Det tror jeg ikke på.
Det er rigtigt.
Altså, det tror jeg er en efterrationalisering.
Nej, der er ikke nogen af dem, der kunne ringe nu og sige, hvad så, baby?
Nej, ikke nu.
Nej.
Ah, nej, men det er jo fordi, du ligesom er distanceret nok til, at nu er følelserne der ikke længere. Men må ikke noget af det godt kunne have fortsat.
Har du ikke nogen, the one that got away? Altså, det sidste år, der har der for stykker været tænkt, gid du ikke lige havde handlet sådan, så kunne der tingene måske der sætte anderledes ud.
Jo, altså, i den perfekte verden, hvor han ikke havde været sådan en douchebag eller et eller andet, men sådan faktuelt, det var sådan her, han var. Det var sådan her, han behandlede mig, eller det var sådan her, han sagde, eller det var sådan her, han ikke svarede mig i 4 dage, eller altså, med alt det akkumuleret, så skulle jeg ikke nyde noget af det mere.
Jeg synes, du skulle have kørt videre med Bumble.
Synes du?
Hvad var problemet? Det lød som... Når jeg sad på afstand og lyttede til det der, og det, jeg kan kun sige det her, fordi det er altid nemmere at kigge på andre, når man ikke er i de følelser, og så sige, det der åbenlyst, hvad du skulle have gjort her, jeg havde haft alt en samme tvivl, hvis jeg var i samme situation, det må du ikke... Altså, det ved jeg, jeg har haft. Men på afstand, så tænker jeg, at det, der lød som det skræmte, det var, at han havde den der datter. Og jeg havde også været... Det var det ikke?
Okay. Det var en del af det jo.
Ja. Okay, men det var sådan i podcast-episoden, der lød det som, at du havde svært ved at se en fremtid med det. Altså fordi du gerne vil stifte din egen familie og så videre, ikke? Mm. Og så lød det som, at det lidt kom ned til det, hvor jeg tænkte, det er jo, man kan ikke, sidst, i sidste episode, der sagde du også, Danica, det er ikke Danica, ikke?
Danica,
okay. Der sagde du også, at hvis du 100% kunne få det, som du gerne ville, så skulle det ikke være. Og så tænkte jeg, og det sagde du faktisk, ja, hvor jeg sådan tænkte, wow, altså sådan, det er jo, alle relationer er jo kompromis i et eller andet grad. Så handler det om, at ikke at miste sig selv.
Hvis den anden ikke vil gå kompromis, og når det kommer til børn, jeg vil ikke have flere børn, og de vil have børn. Så det kan man jo ikke ændre på.
Okay, enig.
Så når det er det, og det er jo den, der dræber det langt den vejen. Definitivt. Det kan man ikke sådan, og så går jeg på kompromis og får flere børn for din skyld, eller du må undvære børn.
Okay, helt enig.
Lige sådan nogle livsting, der skal de ikke ændre for sig selv, og jeg skal ikke ændre for mig selv.
Okay, jamen der er jeg enig. Det er nogle andre omstændigheder.
Jo, men jeg vil da ønske, at jeg så kunne møde en i den alder og sige, jeg skal ikke have børn.
Ja.
Og det siger de jo også tit. Lige indtil de ændrer mening her. Fordi folk siger så meget pis i starten, fordi de er sådan, det gør de, om jeg skal ikke have børn, og det er et selvrealiseringsprojekt og sådan noget.
Ja.
8 uger efter, sådan jeg har altid drømt om at få børn. Sådan, what the fuck?
Men der er jo altid kompromiser i sådan nogle ting der. Og jeg har været meget kompromisløs. Og der har jeg også ligesom fundet ud af, jeg kan ikke bare køre med noget show.
Mm.
Altså sådan, så ender jeg op med at dø alene. Det ved det gør, altså sådan, man kan ikke have den der kompromilløshed. Det lyder lidt, som du har den der kombination af det der kompromilløshed, ønsket om de vedvarende romantiske følelser, der ligesom aldrig fortager sig. Når du mærker, at de fortager sig, så kommer tvivlen, og den tvivl, den overmander dig, og så dræber du forholdet i overtænkning.
Takes one to know one, eller
hvad? Ja, præcis. Og der er jeg selv noget til det der med, at jeg virkelig prøver at arbejde med dels de der maximizer-tendenser, det er ikke nogen mennesker, der kan leve op til. Det kan jeg heller ikke selv overhovedet. Altså sådan, så stor det catch er jeg sgu heller ikke. og så det der med, at jeg arbejder med, at at den der ting, altså, jeg kan ikke tænke mig ud af de der problemer, der.
Det må man mærke sig ud af det så? Hvad må man?
Handle sig ud af det.
Det er også godt. Det er også god til at handle.
Det er også derfor, jeg tror nogle gange, den her klassiske sådan, du har også en kærlighedsterapeut for eksempel, ikke?
Ja.
Ja. Og det lyder det bare som, du går hen for at tænke endnu mere over ting, bevor man tænker over. Altså sådan, det er også lidt med forlige nogle gange med sådan den traditionelle adfærdskognitive terapi, det er, at altså sådan, der er sådan en idé om, at hvis du får et eller andet indsigt om dig selv, så kommer der sådan en slags kognitivt big bang, og så er du nulstillet, og så derfra, så kan du træffe de gode beslutninger. Men ofte så sidder folk jo bare tilbage med erkendelsen af, okay, de her mønstre har jeg, det her gør jeg forkert, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre ved det, og du får ikke nogen redskaber til det. Så, ja.
Og det er jo der, vi er lidt nu. Vi ved jo godt, at vi har nogle mønstre, og vi gør noget forkert, og vi er fandme blinde, men jeg kan alligevel godt tænke, hvad så herfra?
Ja, hvad,
hvad er det rigtigt at gøre? Ja. Altså, skal jeg gå mere på kompromis? Skal jeg være mere go with the flow og bare her og nu? Og det siger jeg jo også hele tiden, men det er jeg jo ikke. Mm. Når jeg så er i det, så begynder jeg jo også at tænke, nå, hvad så om 6 måneder, så om et år? Hvad, nu hvis jeg bliver for glad for ham, hvad med, at vi slutter det nu, så jeg kan komme ud, uden at blive sådan helt knust, ikke? Så gør jeg bare det samme igen.
Ja, og det er vildt frustrerende, og jeg kender det godt. Nu deler jeg noget lidt personligt. Jeg er ikke så glad for at tale om det egentlig, men på et tidspunkt var jeg også til en psykolog, der kom vi netop frem til sådan den her kendelse, hvor jeg også sagde til hende, okay, nu ved jeg hvorfor, at det her det sker, hvad gør jeg så? Så sagde hun, kunne hjælpe mig, hvis du bare rører dig selv i ansigtet og giver dig selv noget selvkærlighed. Og der stod det sådan helt klart for mig, okay, du har ingen redskaber at give mig, når det kommer til at skulle behandle, altså hvad det er, der sker, ikke? Sidste år fik jeg en depression og blev henstillet til sådan et forløb gennem en læge i Center for Mental Sundhed. Og jeg havde alle mulige fordomme omkring det. Dels så var det kommunalt, så jeg tænkte, det kan ikke være godt. Det var så den første fordom. Den anden fordom, der var, at det var et gruppeforløb, og jeg tænkte, jeg skal fandme ikke sidde i AA-møde der og kring min sjæl ud. Og det viser alle de fordomme, der gjorde totalt af skamme. Det var en gruppe af virkelig søde mennesker, som vi hinanden det bedste, og de to psykologer, der ligesom styrede det, var mega kompetente og gode. Men det, der var den største øjenåbner i det forløb, det var, at de beskæftigede sig stort set ikke med, hvad er der sket. Altså, der var ikke nogen store livshistorie, så folk kunne godt dele, men der var ikke noget, der blev opfordret til, der var heller ikke særlig mange, der gjorde det. Det, der stort set udelukkende fokus på, det er, hvad gør vi, når de her følelser opstår? Og så øvede vi det. Altså, det var bare sådan, det var eksponering, og det var øvelser, vi havde lektier for, og sådan, at det var fandme effektivt. Altså, fordi det var ikke, hvor jeg skulle sidde og tænke over, hvad gør jeg så? Fordi jeg kan ikke tænke mig ud af det. Så det handlede om, at man fik nogle redskaber til at finde ud af, sådan, okay, når de her ting kommer, så kan jeg gøre sådan her, gøre sådan her, gøre sådan her. Og så kan jeg på en eller anden måde, takle de her følelser, få dem til
at handle derud af det.
Acceptere dem, og så kan de få lov til at gå igen, i stedet for, at de kommer ind i mig, og så bliver det sådan en spiral, jeg graver ned i, Jeg tror lidt, altså meget af det, som vi lærte der, det var sådan en form for gradvis eksponering. Altså fordi du vil komme ud for det igen. Det mange gør, det er, at de begynder med sådan en undgåelsesadfærd. Så fjerner de sig fra situationerne. Lyder det bekendt? Claudia. Så fjerner man sig fra det, men undgår det. Man undgår der, hvor det bliver svært og hårdt. Og tit så er...
Jeg hader bare svært og hårdt.
Jamen det er mega nede, men tit så er løsningen for det sådan en form for gradvis eksponering. Hvis du kaster dig direkte ud på dyb vand, så drukner du ofte. Men det der med at sådan lige så stille gå ud, først til knæene, så kan du måske gå ind igen, og så længere ud, og så længere ud, længere ud. Så lærer man, at det ikke er særlig farligt. Altså den der gradvis eksponering. Så det er, hvis man kan identificere de der situationer, hvor her der kommer den følelse, og så finde et eller andet måde at være i det, lidt af gangen, og finde ud af, at det ikke er farligt. Så kan man bedre og bedre acceptere det.
Så hvis man nu er helt vildt bange for at date, så kunne det være at bare lige starte med at downloade en dating-app, eller aftale med sig selv. Ude på gaden skal man sige hej til 3 fremmede, man går forbi, eller altså sådan på den måde eksponere sig selv lidt for...
Fuldstændig.
Og i stedet for at tro, nu downloader jeg en dating-app, og så skal jeg på 7 dates i morgen.
Der var nogen i den der gruppe, jeg var i, som havde mega meget social angst og sådan nogle forskellige ting. Og det var også sådan, og meget, altså virkelig gerne ville andre mennesker. Og der var det også noget med, at deres eksponering var også bare sådan små bitte ting, sådan du ved, tage kontakt, altså det der med bare lige sådan etablere den første kontakt, eller sige, altså fik sådan, så sige de her 3 ord, og så sige et eller andet, og så gå igen. Altså bare det der med sådan lige så stille at etablere kontakten, ligesom du også sagde der. Det kan også bare være at hilse på en, når du er ude og gå en tur. Altså,
det lægger jeg jo meget op til. Øjenkontakt. Kom nu, prøv bare at og eksponere dig selv for en, du synes, der ser sød ud. Ikke? Det har jo ingen problemer med. Men det er der mange, der har, ikke?
Ja.
Fedt. Tak, Morten, for dine
meget kloge ord.
Nu har vi kloge og meget egentlig ret irriterende, provokerende for min stol.
For mit vedkommende, men det er jo også en åbenbaring.
Men jeg æder det. Ja.
Men bare husk, det peger tilbage på mig. Alt det, jeg siger her, det peger totalt tilbage på mig.
Det synes jeg også
sidder
så
ikke
fint,
for en har... stol og peger noget, jeg siger.
Nej, overhovedet ikke.
Det fordi også jeg det, har også svært ved det.
Ja.
Det er også totalt det, jeg hører.
Vi laver et afsnit igen om en 6 måneders tid. Sådan, hvor er vi henne der-agtigt?
Vil du med, Morten?
Ja, meget gerne.
Hvad er der sket, og hvad har vi arbejdet med, og hvordan er det gået siden sidst?
Hvis du skal tage et eller andet helt konkret med fra at snakke med Morten her, hvad skulle det så være? Jeg kan godt starte, hvis du lige har brug for at snakke. Eller tænker
jeg ved det godt. Altså, jeg søger jo ligesom de ting, der går i stykker for forhånd.
Okay.
Fordi at jeg er bange. Jeg er i bund og grund bange for at give mig selv hen og for kærligheden. Og så der skal jeg virkelig blive bedre til at arbejde med de mønstre, jeg har, møde nogle andre mennesker, end det, jeg forestiller mig, er det rigtige for mig. Det er ikke knisten. Altså, det må godt gå mere langsomt, og det er okay, at jeg ikke skal nå x antal dates og oplevelser og eventyr på 8 uger. Mm. Altså, det må godt være mere en langsom proces at starte langsomt, og ikke kun være mig, der har været inde og initiativ.
Mm.
Men virkelig den der frygt for, og ikke, i bund og grund er det jo en frygt for ikke at blive elsket, og omsorg og kærlighed. Det er det, jeg tager med herfra, at den skal jeg virkelig arbejde med. Hvad med dig, Claudia?
Altså, jeg tager helt klart det der med, og jeg vidste det godt på forhånd, fordi jeg havde nærstuderet Mortens Instagram-profil, men det der med at afromantisere The Big Bang, altså, oh my god, så jeg ham, og så vidste jeg bare, at jeg skulle giftes med ham. Alt det der pis, vi hører. Som åbenbart sker for nogen, men måske jeg ikke skal bruge det som målestok.
Der er altid survivorship bias. Ja. Altså de enkelte, der overlever det, som har den historie fortalt, de fortæller den, og de fortæller den rigtig meget.
Præcis. Og men måske glemmer de også nogle detaljer om, hvor rådent det var i starten. Det kan vi jo ikke vide.
Ja, så er det de 90%, 95% andre, som ikke har den historie.
Præcis. Tager du noget med fra i dag, Morten?
Jeg tager noget med fra i dag. Vi ved ikke, hvad vi gerne vil have.
Mm.
Ja, det synes jeg er lidt interessant, fordi vi alle sammen har en idé om, vi ved godt, hvad vi vil have. Men hvis vi kigger på det igen gennem sådan en forskningsøjne, så kan vi se, at de ting, vi tror, vi vil have, de korrelerer ikke med de ting, som vi langsigtet bliver glade af. Altså, så det, vi tror, vi bliver glade af, det er ikke det, vi rent faktisk på langsigt bliver glade for og glade af. Så jeg tror, det der med at være mere, altså sådan, fordi også i forhold til mig selv, når jeg møder andre mennesker og sådan noget, det, jeg tror, jeg leder efter, jeg aner det ikke, jeg bliver nødt til at være mere sådan åben i de der situationer.
Maximizer.
Nej, mindre
maximum. Ja, altså, ja, det er det, der ligesom
præcis.
Sådan...
Ja. Jeg bliver nødt til at også indrømme over for mig selv. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg gerne vil have. For, og det er der ikke særlig mange mennesker, der gør. Vi tror, vi godt ved det. Men vi alle sammen også endte i nogle situationer, hvor vi lige pludselig var sådan, nå, det kan jeg åbenbart også godt lide. Det vidste jeg ikke, før jeg prøvede det.
Nej, kender.
Ja.
Tak. Jeg vil slutte af med dagens reminder, som lyder sådan her. Hvis du findes, så findes han også.
Har det ikke været der før?
Jo. Det gør den ikke mindre af sand.
Men det er jo en reminder, så det må godt komme 5 gange. Jeg håber det da. Når du siger det, Claudia, så håber jeg det da.
Morten, jeg kan også sige til dig, hvis du findes, så findes hun også.
Ja.
You don't buy it. Nå, tusind tak for i dag, Morten.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Og tak for i dag, Danica.
Tak for i dag.